Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi. Lapurdin, Angelun eta Bokalen salatu dituzten bortxaketa kasu larriak albistegi hau abiatzeko, Bokalen 20 urteko mutil gazte bat atxilotu dute 7 urteko neskatoa bortxatu duelakoan. Angelun berriz 75 urteko emakume bat litzateke biktima. Albiste esan bezala larriak oso, Abiñonen Gisel Pelikotek bere senaroiaren aurkako epaiketan bigarrenez deklaratu duen egunean. Gogoratu, Dominik Pelik Kotz, narroia eta beste 50 gizon daudela akusatuen aulkian eserita, drogaren eraginpean zela urteetan Gisel bortxatzeagatik. Giselek Dominik senarroiari zuzenduta hitz egin du gaurko auzisaioan. Nolaz egintzen idan traizio hau? Oraintxe amaitu du deklarazioa, auzisaioa jarraitzen Iñaki Esnalari da, gure berri emalea, albistegian joko dugu Abiñonera. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldeon. Donostian afari solidarioak manatzen dituen mugimenduari oso larria iruditu zaio Irun aurka alkarretaratzeak antolatu izana.
Kaleko afari solidarioak mugimenduak egunero banatzen ditu afariak baliabiderik ez dutenen artean eta herenegun iluntzean Egia auzoan sari sozialen bidez deitutako elkarretaratzeak muga guztiak hautsi zituela esan digu mugimenduaren aldeko Julen Agirrek.
Oso larria iruditzen zaio. Pobreenen aurrean arrokeriz deialdi bat egitea oso larria iruditzen zaio. Ez dut muga bat pasatu dela eta fasismoaren eta arrazakeriaren aurka dauden denok larritzeko moduko zerbait dela, mobilizatzeko ere bai.
Eren egungo deialdiarekin bat egin zuten Donostiako zinegotzi popularrek.
Importante que la ciudadanía pierda miedo a que le tachen como suelen hacer y tú has mencionado antes de fascista.
Borja Corominasek esan digu badela garaia fascista izendapenaren gainetik afaria jasotzen duten migratzaileen artean gaizkileak daudela salatzeko.
Eta ondorioz, jarraitu ekingo dutela alegia afari solidarioak banatzen dituen mugimendu horren aurka elkarretaratzeak egiten. Estatutuaren inguruan akordio zabala lortzeko aukera paregabea dagoela aldarrikatu du Euskadiko Alderdi Sozialistak Gernikako estatutuaren 45. urteurrenaren harira.
Alderdiko goi kargudun eta ordezkari nagusien aurrean egindako hitzaldian Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak adierazi du abertzaleek erabaki beharko dutela alde bakarreko akordioa ala akordio transbertsala nahi ote duten. PSE kargi baitu egonkortasunak albidetu duela orain arteko ibilbidea eta aldiz porrota dakartela burujabetzaren aldeko abenturek.
Akordioan, elkarrizketan eta konponbideak bilatzen oinarritutako politika egiteko modu erabilgarria daukagu sozialistok. Lan egiteko modu horrek ahalbidetzen du Euskadik eta Euskaldunek aurrera egitea. Hori da herria egitea. Hori da herrigintza.
Espainiako Alderdi Sozialistari berriz ulertezina iruditu zaio gobernukide duen sumarrek bat egitea Alderdi Popularrarekin kongresuko bi bozketetan.
A mí me parece incomprensible que a mí me trasladaron que no era verdad, ¿no? Eso que estaban publicando, pero
no la nahi ere sozialisten eta sumarren artean ez dagoela arrakalarik ziurtatu eta azken hauen jokabidea Podemosekin duten leiaren barruan kokatu du María Jesús Montero Gaso ministro sozialistak.
Adimen artifizialaren alorrean Euskadik erreferente izateko potentziala duela egiaztatu du baik Euskadiko Adimen Artifizialaren zentroak eginduen lehen diagnostikoak.
Euskal enpresen 12%k erabiltzen du Adimen Artifiziala, teknologia hau erabiltzen duten enpresetan batez beste 109% handitu zaie fakturazioa eta jada 7.500 pertsonak egiten dute lan Adimen Artifizialaren alorrean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Nola nahi ere, aurrera begira formakuntzan sakontzeko beharra nabarmendu du baik zentroak Adimen artifiziala erabiltze utxetik arago modu eraginkorrean erabili alizateko. Laura Marron zuzendari nagusia.
Ez da inbeste nortzuk erabiltzen duten zenbakia, zein den, baizik eta nola erabiltzen dugun, zertarako erabiltzen ari gare azpiegitura hauek, eta hortik aurrera ekosistema moduan nola lantzen dugu, hau gero eta hobeto egiteko.
Apunte bat ere, bai, bihar zabalduko da saltokientzat Euskadi bono dendaren edizio berrian parte hartzeko aukera, herri eta hirigunetako merkataritza sustatzeko helburu sortutako programa da dakizuenez, eta deskontu bonoak azaroaren 15 aurrera izango ditu kontsumitzaileak eskura. Errepidezaren nagusia nola dago ordunetan, Ramon?
Bergaran, Gipuzkoa 627 errepidean bi autogistripua izan dute eta Maltzagarantz errepidea oztopatzen ari direla esan digu segurtasun sailak. Eta Adunan, A bat errepidean, furgoneta eta batek matxura izan du, eta olioa zabaldu da errepidera lasarteko norabidean arreta areagotzea komeni dela esan du segurtasun sailek.
Azkoitia eta Urretxu lotzen dituen Gipuzkoa 6-3 bat errepidean beste ia kilometro terdian zabalduko dute hirugarren erreia, ibilgailuak aurreratzekotan modu seguruagoan aurreratu alizateko, azaroaren lautik aurrera hasiko dituzte lanak, eta 32 hilabete iraungo dute, geroxeago emango dizkizuegu albistegi honetan xehetasunak. Begira dezagun orain eguraldiaren pronostikoa, Miriam Ruiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak?
Ba, ez du aldaketarik espero behar, Oskar, biegongo da datozen orduetan, eta temperatura goxoa izango dugu, herri askotan 20-22 gradura iritsiko da, eta gainera azken orduetan hegoaldeko haizea apur bat arratuko denez, urrengo gaua epeltxeagoa izango da. Eta bihar giro eguzkitsua izan ez ezik, eguneko temperaturak ere gora egingo du, batez ere ipar partean.
Eskerrik asko, Miriam, bihar arte.
Bihar arte.
Winter Series zesta punta lehiaketaren laugarren ekitaldiak hainbat berritasun dakartza Jose Maria Paolaza.
Arratsaldeon batzuk aipatuko ditugu, 8 bikote bi multzotan banatuta eta oraingoz estrainekoz final aurrekoetan ligaska 4 bikote honenekin. Lehiaketa datorren astelenean hasiko da, partida denak Gernikan dira, otsailaren 16an amaituko da. 19 partida jokatu eta gero, bueno, eta berritasun deigarria egingo dena, futbolean barra edo bideo arbitrajea dena, zestapuntan zalantzen txokoa izango da. Hirugarren epaila bertan egongo da, jokaldiak aztertzen.
Zalantzen txokoa,
zalantzen, da, zalantzen
aurrei jartzen zaien beste pentsamenturako aulkia.
Segi zeure kasketaldia konpontzera orko ehartza hortara. Zalantzen txokoa, berritasun hau da zestan. Bueno, berritasuna realean, momentu honetan Belgradera bidean da, ze Maccabi Tel Avivkoak han jokatzen ditu Europako partideak, bihar Maccabi Reala, bi utxune aipagarri Realean, Remiro eta Zubeldia ikusi beharko da, ze berritasun dituen Atletikek gaur arratsaldean egingo du saioa, biharkoari begira honek ere San Mamesen bihar, Atletik Slavia Pragakoa eta gaur bigarren mailako futbola nahi duenak 7 Ipuruan Eibar Cadiz.
Kulturan Bilboko Orkestra Sinfonikoa eta kantari ezagunak elkartzen dituen urteroko ura bere bidean musika jaialdia ateko ate joka da, Manu.
Bai, Maite, astonetan bertan ostiralen eta larun batean izango da, urtengo ura bere bidean jaialdia Barakaldoko Beken, eta entzeku goiza izan dute Esti eta Mikel Márquez, Bulego, Mikel Urdangarin eta Izaro, Gatibu, Einaut Elorri eta Janus Lester eritu dira gaur goizean Orkestra Sinfonikoaren aldamenean entzegoak egiten. Fernando Velázquezek zuzentzen ditu ura bere bidean izeneko kontzertuak eta arkitze egin digu gaur goizeko entsegoei buruz.
Ez da lehen aldia, orduan naiz eta bizka bat urduri egon, ez da hainbesterako, badakigulako ondo egongo den. Gauza asko daude prestatzeko, apaintzeko, kontatzeko, azaltzeko, orkestari, artistei. Honek ikuskizun komplikatua da, baina know-how honek asko laguntzen du gauza ondo egiten eta bueno, oso oso berez eta beti bezala unkigarria eta astu ezin, behintzat niretzat.
Kontzertua azte zinoiek, aurtengoak ura bere bidean emanaldiak ostiral eta larun batean izango dira Beken, Maite, sarrera guztiak agortuta daude, baina entzun, bihar ostegunarekin egingo den entzegu orokorrerako sarrerak badaude.
Konforme, Manu, eskerrik asko, gero arte. Aio. Ordu bata eta 8, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioa.
Euskadi Irratia, goizak gaur, Maite Artola.